Израиль қалық қызыл талайды кечкені. Израиль қалық жаңыста бойының құдайына тайылға едірге екіппеттен шыққан емес, анайды оқ қайра қачанда бұрылбасқа тұрғанын фараон ұңдығын. Ол Израиль қалықты қайра бұрырға таң атарлула абыраларлы жуышылдарылы үзе чөйрізілі олардың кейіннен сүрішті. Израиль қалық қызыл талайдың жаратына жетіп, оның ары барар жері жоқ болырды, үшті оларға жаба жетішіп келе етті. Алдында талайдыла кейінде жуықтап келеткен үштіні көрілі, Құдайдың қалығы қалақтап, Моисейді арбай берді. Құба чөлді өлтірерге Египеттен шығарған деп, олар оны бұрылап тұрдылар. Те Моисей оларға айтқан, «Қорқыбағар, бек болғар, қайрақан сілерді жайымдағанын көрергер. Емді сілерді істеп тұрған Египеттің ұлысын база қачан да көрбөзігер. Қайрақан сілер үшін жуыла жар, сілер десе тоқналды болғар», деді. Талай жар қолын сұнсын деп, Құдай Моисейге айтты. Моисей қолын сұнарда, қайрақан күншығыштан тың салқын иіп, талайдың суысын айдады. Оны иіп, түн тұрқынна талайдың суысы екі жара бөлініп, Израиль қалықтың алдында құрғақ тер болы берді. Израиль қалық талайдың түбілі құрғақ терлі өткен дей барды. Су десе екі жандай чыт детірі тұра берді.